подкасты «Радио Свобода».
Латвія і Літва сьогоднішнього дня забороняють виїжджати на свою територію автомобілям з білоруської реєстрації. А МЗС Білорусі обвіщає, що вітає у Мінську громадян 35 країн Європи без візи. Для їх уводиться безвізовий режим. Що відбувається? Про це поговоримо сьогодні у програмі «Пік Свободи». Мене звуть Дмитрий Гурневич. З нами сьогодні Франек Вечорка, дарадця Світлана Цихановська. Привітання, Франек.
Добрий день.
Я просто для уступу скажу, що там трошки різні правила уїзду Литви і Латвії. Латвія забороняє, Литва ще дозволяє на протягу погоди перереєструватися білоруським автомобілем. Але, Францішек, обидві ці країни некілька років запар говорять про солідарність з білоруським народом і про сприяння йому у демократизації. Чому тоді такий крок? Бо він найперш б'є по громадянах Білорусі, які хочуть просто подорожнішати по світі.
У сувязі з обмеженням, які Євразіас увів, Литва, Латвія, Польща, Естонія повинні приймати міри. У гэтых абмежаваннях забараняецца не толькі праезд пасажырскіх аўтамабіляў, там ёсць забароны і на гандаль, і на правоз тавараў, забароны, каб не правозілі люксавыя аўтамабілі. То бок 90-95% гэтых абмежаванняў яны скіраваны на рэжым, але ёсць некалькі пунктаў, якія чапляюць беларускі народ. І я думаю, што тыя, хто пісалі гэты рэгламент, яны механічна гэта рабілі, і яны не прадумвалі палітычных наступстваў. Яны думалі, як тэхнічна вот зрабіць, каб Лукашэнка не мог гандляваць, правозіць тавары, каб закрыць гэтыя лазейкі ў санкцыйных абмежаваннях. І вот такім чынам закранулі беларусаў. І зараз вось у нас ёсць невялікая прастора у межах вось гэтае рэгулявання, дзе мы можам адваяваць як можна больш правоў і інтарэсаў беларусаў. Літва не толькі не абмежавала, Літва яшчэ і адтэрмінавала выкананне абмежаванняў на некі час. То бок яшчэ месяц беларусы могуць уязджаць на тэрыторыю Еўрапейскага звязу на машынах з беларускімі нумарамі.
Але ці Светлана Ціхановская працавала з палітыкамі з гэтых краін, ці яна іх спрабавала пераканаць, ці у Брусэлі, бо нібыта прэс-релізу шмат такіх сустрэч, але чаму туды не ўдалося?
Першы ж дзень, калі мы даведаліся пра тое, што мытні збіраюцца ўвесці абмежаванне, менавіта мытні фармулявалі гэтыя інструкцыі на аснове рэгламенту рэгуляцыі Еўрапейскага звязу. Мы адразу звязаліся з МЗС-ами Польшы, Літвы, Латвіі, Эстоніі. Тут вельмі дапамог Павел Латушка і накіравалі лісты ў Польшу і Латвію. От сёння я размаўляў з МЗС-ами Літвы і Латвіі, таксама вядзем перамовы з Эстоніі і Латвіі праз нашага прадстаўніка ў гэтых краінах. Размовы ідуць. Яны спрабуюць знайсці некае рашэнне, але, як я сказаў, на жаль, прастора вельмі невялікая.
Але Польша гэтага не ўводзіла абмежаванне, так? То есть можна, аказацца, не ўводзіць.
Польша ўвяла ўжо абмежаванне. Таксама Польша забараняе уязджаць беларускім аўтамабілям за некіроўцамі, грамадзянамі Беларусі.
Ну, гэта зусім іншае. Калі людзі, уладальнікі з аўтамабіля з сям'ёй, напрыклад, на адпачынак, або бачыцца з людзьмі, которых ён не бачыў у сувязі з сітуацыяй.
Глядзіце, Польша успрыняла, праінтэрпрэтавала гэты закон так, як бы мы хацелі яго бачыць. І таму ў Польшчы найбольш ліберальны на сёння падыход па імплементацыі гэтага закона. У Латвіі і Эстоніі найбольш жорсткая імплементацыя. Але гэтыя чатыры краіны дамовіліся паміж сабой синхронізаваць працу мытні і памежных пунктаў. І таму, хутчэй за ўсё, яны паміж сабою бліжэйшыя дні, тыдні будуць дамаўляцца. І ў тым ліку будуць раіцца з намі. Таму вось гэта тая прастора, той люфт, дзе мы можам вывець як можна больш выключэнняў для нас. Не выключана, што Польшча зробіць больш жорсткімі абмежаванні, што б нам не хацелася. Але не выключана таксама, што Літва і Латвія зробяць больш мяккімі гэтае абмежаванне, альбо зробяць выключэнне больш працяглым, там, а не толькі на адзін месяц. Таму зараз яшчэ вядуцца вельмі складаныя перамовы. І вельмі складаныя, таму што з боку нашых суседзяў у іх свае інтарэсы. Інтарэсы зменшыць нагрузку на мяжу, таму што рух праз мяжу шалёны, вельмі вялікія колькасці машын, аўтамабіляў, тракаў і аўтобусаў стаяць на мяжы. У іх аргумент бяспекі, у іх аргумент вайны, якая ідзе, лукашэнкаўскія пагрозы.
Так, але пры чым тут людзі на аўтамабілях з беларускімі нумерамі? Ну, калі яны ехалі 2 гады пасля пачатку поўнамаштабнай вайны і нічога там не здарылася, што здарыцца цяпер? То есть, якби, мені цікаво, і ці ведати їх мотивацію.
Ну, там, перше, є різні групи білорусів, які переміщаються через ту межу, і ми повинні заступатися за інтереси всіх їх. Є ті, хто приїжджають там навідувати своїх свояків, є ті, хто приїжджають по гуманітарних причинах, але вельми велика група, яка їздить гандлювати. Привозять, увозять товари, у тим ліку гандлюють машинами. І менавіта на гэтую групу, каб не гандлявалі, хоча й все былі скіраваныя гэтыя абмежаванні пры вызначэнні, пры гэтым праігнараваўшы інтарэсы іншых групаў, тых, каму гэта жыццёва важна, гэтая камунікацыя праз мяжу. Таму, бачыце, мы, беларусы, бачым гэтыя законы праз адну прызму. Еўрапейцы, мытня, спецслужбы замежных краінаў бачаць праз іншую прызму. І таму, на жаль, наш мэсэдж пра тое, каб раздзялялі беларусаў і рэжым, памяталі пра мабільнасць беларусаў, пра магчымасць выязджаць, ён, магчыма, не дайшоў да тых людзей, якія фармулявалі інструкцыі па абмежаваннях.
Да рэчы, хто гэта фармуляваў? Вы казалі, што гэта прапанова была Еўразвязу і рашэнне Еўразвязу. Ведаеце канкрэтна, якая установа, якая інстытуцыя, ці якія людзі гэта ўсё афармлялі?
Ну, як правило, гэта ўсё рыхтуецца ведомствамі Еўрапейскай камісіі, ведомствамі Еўрапейскай рады на ўзроўні палітычных дырэктароў і ніжэй Міністэрства замежных справаў, санкцыйных групаў, якія займаюцца санкцыямі. Абмежаванні самі фармуляваліся з мэтаю закрыць лазейкі ў абыходзе санкцыяў Расіі. То бок яны нават у меншай ступені думалі пра Беларусь, пісаўшы гэтае абмежаванне, а хутчэй думалі пра тое, як пакараць Расію, таму што зараз асноўная лазейка абыходу менавіта Беларусь. Нават калі мы паглядзім лічбы, вось апублікаваныя былі месяц таму назад лічбы гандлю Еўразвязу і Беларусі, вы ведаеце, што экспарт павялічыўся ў некалькі разоў з Еўразвязу ў Беларусі, гэтыя тавары ідуць у Расію рознымі шляхамі. І гэта была прычына, каб закрыць гэтую магчымасць расейцам закупляць еўрапейскія тавары праз Беларусь.
Гэта гучыць, ліку... прабачце, Франк, гэта гучыць як нонсенс, таму што Латвія купляе ў Расіі вельмі шмат кукурузы і перапрадае, здаецца, кукурузы, і перапрадае яе на еўрапейскі рынак, і на ўвогуле, здаецца, нумар адзін увогуле краіна па паставках у Еўразвяз. Тобто гэтыя краіны самі гандлююць з Расіяй, перапрадаюць прадукцыю расійскую пад сваёй маркай, але забараняюць уязджаць грамадзянам Беларусі. Ці як яны ці можна іх пераканаць такім аргументам, ці хтось слухае там это?
Абсалютна з вамі згодны. Нонсенс. Абсалютна згодны. І тут ёсць вот гэтая такая двухзначнасць гэтых рашэнняў, што яны, бачыце, не могуць закрыць гандлёвыя шляхі, працягваюць гандляваць, ездзіць таварныя вагоны, але пры гэтым столькі ўвагі надзяляюць менавіта абмежаванню руху транспартнага і пасажырскага, таму што так прасцей. Таму што закрыць гандлёвыя шляхі, гэта закрануць інтарэсы сваіх буйных бізнесаў, эканамічныя інтарэсы сваіх краінаў, а просто весці абмежаванні гэта дае ачкі выбарчыя некаторым палітыкам. Гэта паказвае, што яны караюць Расію пры гэтым, і Расію, і Лукашэнку пры гэтым ніяк яго не караючы. Таму, да, я згодны з гэтай крытыкай, з гэтай заўвагай, і мы таксама яе выкарыстоўваем у нашых перамовах.
Просто калі яны хочуць змагацца з, напрыклад, перапродажам аўтамабіляў, люксавых марак, якія пастаўляюцца з Еўразвяза ў Расію праз Беларусь, то ці не прасцей змагацца працаваць з гэтымі канцэрнамі, тым больш яны ж не на беларускіх нумарах уязджаюць гэтыя Мерседесы і ўсе іншыя Вольва ці там Ламбарджыні, которые едуць пазней у Москву. Чаму яны вас не прислухоўваюцца да вас?
Яны прислухоўваюцца, але надта позна, калі ўжо рашэнне было прынятае мытняй. Справа ў тым, што мытня – гэта асобны сусвет, асобная цывілізацыя, і ў нас няма кантактаў з мытняй. А з кантакты праз дыпламатычныя ведомствы, офісы прэм'ера і МЗС, яны разумеюць палітычныя наступствы гэтага рашэння. На жаль, мытня, яна механічная, як я сказаў, падыходзіць і ў гэтым выпадку падышла да выканання гэтага рашэння. Літоўцы, літоўскі МЗС, яны зрабілі гэтую тэрміноўку з разлікам, што можна выправіць сітуацыю, можна яе перагледзець, можна дапасаваць абмежаванне, каб яны не білі па беларусах. Ось, але, ну, Латвія тут паспяшалася, безумоўна. Пакуль што Польшча прымае найбольш узважную пазіцыю, але гэта пакуль што. Таму што ёсць верагоднасць, каб сказаў, што Польшча дапасуецца якраз да балтыйскіх краінаў. Бо яны не могуць мець розную палітыку. Калі, напрыклад, Латвія закрывае уезд, Літва закрывае, тады ўсе аўтамабілі з беларускімі нумарамі едуць на Польшчу. што стварае нагрузку на памежныя пераходы. Вось каб гэтага не было, яны павінны паміж сабой сінхранізаваць пазіцыі.
І з іншага боку, сёння афіцыйны Мінск уводзіць безвізавы рэжым для грамадзян 35 краін Еўропы. Я працытую зараз, што напісана на канале прэс-службы МЗС Беларусі. Ну і рашэнне, ну і крок, вось яны, рэальныя справы і ўчынкі, вось яна сапраўдная дэманстрацыя міралюбнасці і добрасуседства. Чым адкажаце, дарагія нашыя дуды, сікорскія, бэрбэкі, шольцы? Так пракаментаваў канал «Безвіз для еўрапейцаў». У чым ён не мае рацыі?
Ну, Лукашенко майстер піару, скарыстаўся нагодай паказаць Еўропу, заходні свет, як крыважэрных рэгулятараў, якія хочуць зарэгуляваць і абмежаваць беларусаў, а ён міратворца, які адкрывае дзверы для Беларусі. Правда, ну, не ўказваючы, не тлумачучы, што там чакаюць брамы ў КГБ разам з катаваннямі і тэрорам, але як піар-крок на знешнюю аудыторыю выглядае, і на беларускую аудыторыю, там ліку, выглядае вельмі хітра.
Ну, але все-таки трэба признаць, што і грамадзян Польшчы, і Літвы, і Латвіі па безвізе ў Беларусі ездзіла даволі, ездзіць даволі шмат там, на запраўкі, на некія, па некія прадукты. Там былі, канешне, затрыманні, але гэта нават не десяткі людзей за, на працягу гадоў. То бок, все ж таки, большасці, мне здаецца, там нічого не пагражае.
Лукашенко выгадна, каб як можна больш прыязджала замежнікаў Беларусі, выгадна ў прапагандысцкіх мэтах, выгадна эканамічна, таму што сотні тысяч людзей, грамадзянаў развязу, Польшчы, Літвы, Латвіі пакідаюць грошы ў Беларусі, ўнутры Беларусі. Гэта выгадна спецслужбам, таму што праз тых, хто прыязджае, можна іх вербаваць, можна ўплываць на сітуацыю. І такія спробы і кейсы таксама былі. Былі і выпадкі затрыманняў. Учора Латвія выдала строгую інструкцыю грамадзянам Латвіі не ехаць у Беларусь. Раней такія інструкцыі рабіла і Літва, і Польшча, калі не памыляюся. Але, бачыце, гэта не спыняе гэтых грамадзянаў, а ўрады гэтых краінаў не могуць ультыматыўна забараніць такое перамяшчэнне. Але цікава, што калі браць беларуска-літоўскую мяжу, напрыклад, то колькасць машын з беларускімі нумарамі там складае меншасць, абсалютную меншасць. Все-таки вялікая частка гэта тыя, хто ездзіць транзітам праз Беларусь, і вялікая частка менавіта літоўцаў, якія едуць у Беларусь, вельмі часта патанныя тавары.
Так, мы зараз з вамі гаварылі пра безвіз. Франак, скажыце, ласка, а як вы думаеце, хто ў гэтай вось вайне інфармацыйнай сёння ўвечары на каналах афіцыйных беларускіх пераможа? Бо з'явіцца, напэўна, матэрыялы пра тое, што Літва і Латвія абмяжоўвае ўезд беларускім аўтамабілем, і з іншага боку Лукашэнка ім, еўрапейцам, ўжо не толькі суседзям, але 35 краінам адкрывае цалкам мяжу.
Заява там пра адкрыццё мяжы і безвіз, яна ну, не паплывае там практычна. Гэта чыста піараўскі ход, і мы разумеем, чаму ён зроблены цяпер. Канешне, інфармацыйна ў прапагандысцкім ключы Лукашэнка тут перамагае. Еўропа нібыта закрываецца ад беларусаў, а Лукашэнка адкрываецца для ўсяго свету. Але з іншага боку, ці вераць гэтаму беларусы, ці вераць беларусы Лукашэнку, я вельмі сумняюся. І я думаю, што ад гэтых безвіз для 35 краінаў беларусам жыццё не становіцца лепшым. Лукашэнка ўсё роўна давёў краіну да ізаляцыі. Я думаю, што тыя людзі, хто сочыць за навінамі, разумеюць, што гэтыя абмежаванні, якія ўводзяцца, на жаль, супраць беларусаў і супраць рэжыму, гэта віна рэжыму і ягоных паводзінаў.
Я хацеў яшчэ спытацца пра сітуацыю з мігрантамі на беларуска-польскай, беларуска-літоўскай і латышскай таксама мяжы. Пасля візіту польскага прэзідэнта Дуды ў Кітай шмат гаварылася пра тое, што ён нібыта мог праз гэтыя перамовы Сі Цзіньпінам неяк націснуць або прапанаваць разабрацца з гэтай сітуацыяй, паўплываць на Лукашэнку, і нібыта пазней Лукашэнка выступіў з заявай, што ён гатовы да перамоваў і з Літвой, і з Польшчай, каб урэгуляваць гэтае пытанне. І нібыта, паводле ягоных словах, тыя адмовіліся дамаўляцца. Як бы вы праінтэрпрэтавалі гэтыя словы, бо што атрымліваецца, што проста гэтыя краіны не збіраюцца з Лукашэнкам дамаўляцца па гэтым пытанні?
Дэталяў перамоваў з Кітаем мы не ведаем. Мы ведаем, што тэма гучала. Гучала тэма мігрантаў і вызвалення палітвязняў, у тым ліку Анджэя Пачобута. Гэта тэма гучала і закінутая была польскім бокам, і іншыя еўрапейскія краіны падымалі гэта. Мы ведаем, што пасля гэтага Лукашэнка зменшыў нагрузку, боже, як гэта можна, як гэта жахліва гучыць, перакідванне мігрантаў на мяжу з Польшчай і перадрасаваўшы іх на Літву і Латвію. І пэўны час няма вялікай колькасці перасячэнняў мяжы, нібыта сігналізуючы, што я пачуў. Я гатовы размаўляць, вот я пачуў, і гэта супадае з заявай Рыжанкова пра гатоўнасць да перамоваў з Польшчай. Ось мы тут зменшылі мігрантаў, давайце, пазваніце нам, ўсё разрулім. Але я не думаю, што гэта сістэмнае некае вырашэнне. Як ён прыбраў мігрантаў, так ён іх зноў закіне. Як ён нібыта адвёў войскі ад мяжы з Украінай, так ён зноў іх туды верне. Як ён слова даў пра вызваленне людзей, палітвязняў у цяжкім стане, так ён і забыўся на тое вызваленне, спыніўшыся на Кастусёве. Таму веры яму няма, Польшча займае рашучую пазіцыю, Польшча чакае поўнага спынення міграцыйнага патоку і ціску, у тым ліку на мяжы з Літвою і Латвіяй, але і вызваленне Анджэя Пачобута, што не адбылося.
Так, дарэчы, у Беларусі новы міністр замежных спраў і даволі інтэнсіўна выглядаюць першыя тыдні ягонай працы. Вось, і, ну, ясна, што гэта вызваленне даволі умоўны тэрмін. Вызваленне часткі некаторых палітвязняў 0,01, штосьці такое. А зараз вось безвізавы рэжым. Як вы думаеце, ці не будзе намагацца ён, я маю на ўвазе Рыжанкова, выконваць трошкі такую ролю нябожчыка Владзіміра Макея, які спрабаваў дамовіцца з Захадам, і ці хтось захоча там з ім размаўляць на Захадзе? І ці не хвалюецеся вы, як все-таки апазіцыя дэмакратычная, што сапраўды ён знойдзе партнёра для размовы там?
Я не думаю, што Рыжанкову удасца пераканаць свет, што Лукашэнка стаў добренькі, легітымны, і з ім можна размаўляць і мець справы. Камунікацыя па дыпламатычных каналах, і не толькі яна была, захоўвалася, захоўваецца, асабліва ў пытаннях вызвалення палітвязняў, дыпламаты розных краінаў пастаянна перадаюць гэтыя мэсэджы, патрабуюць доступу да палітвязняў і іх вызвалення. То, што Рыжанков можа рабіць, это гуляць у інфармацыйныя прасторы вельмі актыўна. Ён можа спрабаваць выпрабоўваць гатоўнасць Захаду вярнуцца да бізнес as usual. І вось гэтыя заявы пра паляпшэнне адносінаў, яны упісваюцца ў гэтую канву. Я не думаю, што шмат хто на гэта павядзецца, але, можа быць, некаторыя краіны паспрабуюць выпрабаваць. Гэта Рыжанкова, можа, ён сапраўды кажа праўду, але гэта да першага аблому. Таму што за гэтым стаіць не шчырыя намеры, а стаіць жаданне выйграць час, зняць санкцыі, апраўдацца, сысці ад адказнасці, але не жаданне памяняць сваю палітыку, вызваліць людзей, вярнуць Беларусь на там у мірны стан. Наадварот, з аднаго боку заявы Рыжанкова пра гатоўнасць пачаць размовы там з Польшчай па мігрантах і не толькі, а з іншага боку Лукашэнка працягвае закідваць свае заявы пра вайну, пагрозы з боку Захаду і ядзерную зброю.
Але ў той жа час ён заяўляе, і бадай украінскі бок пацвярджае, што войскі ад украінскай мяжы адведзеныя беларускія. У той час, калі гавораць пра тое, што нібыта Расія можа пачаць новае наступленне на паўночную Украіну з боку Беларусі.
Ну, гэта разовая акцыя. Гэта, хутчэй за ўсё, такі блеф, як ён заявіў, правёў інфармацыйную аперацыю, усе лукашэнкаўскія агенцтвы і саюзнікі гэта пратаражавалі, паглядзелі на рэакцыю Захаду, нічога не адбылося, ну і на гэтым спынілася. То бок на заяве пра адвод і нейкіх паказальных там дзеяннях, ну ўсё, адводзім, сказалі войскам, на гэтым і закончылася памягчэнне. Ясна, што на гэтай мяжы знаходжанне войска ў прынцыпе не мае шмат сэнсу. Наземны ўваход з боку Беларусі на тэрыторыю Украіны мала магчымы. Украіна добра падрыхтаваная, мяжа замінаваная, чыгуначнае злучэнне знішчанае, перарванае. Таму і знаходжанне там войскаў не мае сэнсу, Украіна не збіраецца нападаць і ўваходзіць на беларускую тэрыторыю, гэта відавочна і дурна. Таму ім няма праблемы зрабіць такую заяву, зноў жа заблытаўшы Захад, блефуючы, маўляў, мы тут лібералізуемся і гатовыя для дыялогу.
Так, я бачив, до речі, днями заяву Світлани Ціхановської про те, що, я боюся помилитися, але сенс у тим, що є погроза, що Захід може менш прислуховуватися до демократичних сил. Може, ви мені поправите, і що це значить, в яким сенсі?
Ні, я думаю, що нема погрози, що менш до демократичних сил. Є погроза, що Білорусь отдадуть у розумах, у свідомості, покинуть у російській сфері впливу. Що, мовляв, давайте ми вже скончимо з Україною, знайдемо якесь порозуміння там, на будь-яких умовах. Ну, а Білорусь вже хай залишається під протекторатом цієї окупації російської і закриємо питання, не вирішивши проблему. Що ось гэты падыход може задамінаваць, тому що є велика стомленасць ад війни, є великі эканамічныя выклікі у розных краінах в развязу, прыход правых популістаў да ўлады ў асобных краінах. Гэта ўсё стварае неспрыяльную абстаноўку палітычную для Беларусі і для Украіны ў тым ліку. Менавіта пра гэта Святлана Ціхановская кажа. Але, напрыклад, узровень прымання дэмакратычных сіл Святланы Ціхановскай, ён не зменшаецца, нават павялічваецца. У 2020-2021 годзе не было такого статусу і узроўню. Заўтра ўдзел у саміце Европейской політичної спільності гэта найвялікшы саміт, магчыма, за гады у Європі, які адбываецца, європейскага менавіта узроўню. 46 кіраўнікоў держави України і міжнародних організацій з новым прэм'ер-міністрам Британії, які має шалёную популярність у Британії. Я думаю, што і запрашають Светлану Ціхановскую як адмысловую гостю, гэта нормальна. То бок яе ўдзел у саміце НАТО, ўдзел у EPC, European Political Community, стаў нармальнасцю. Тому я думаю, што ў плане суб'ектнасці дэмакратычных сілаў яна ўтрымліваецца на ўзроўні, але ў плане здольнасці там нас уплываць на палітыку еўрапейскую па рэгіёне, яна магчыма слабее разам з стомленасцю да вайны і да і тэмы Украіны. Чым менш зараз, чым больш галасоў, што трэба ўжо там спыняць падтрымку Украіны, тым менш шансаў Беларусі вырвацца. Таму наша задача падтрымліваць Украіну наколькі магчыма, падтрымліваць увагу да Украіны і казаць, што але лёс Украіны звязаны з Беларусію. І менавіта пра гэта Ціхановская кажа на кожнай сустрэчы.
І апошняе питання, уже праз некалькі місяців вибори будуть у США, зараз по меркаванням многих назіральників і експертів Дональд Трамп, нехучай їх має шанец перемогчи. У гэтым сэнсі, які у вас спадзяванні на Америку і на то, як зменіцца політика гэтай країни адносна демократичної Білорусі?
Ну, я б сказав, що зараз абсолютно невідомо, хто переможе на виборах, і Трамп має перевагу у питаннях, але питання часто не супадають з виніковим голосуванням, у тим ліку праз виборчу систему США, праз колегі виборщиків. Тому невідомо, але ми будемо працювати з любим переможцем. Буде Трамп, будемо працювати з Трампом, буде Байден, будемо працювати з Байденом. Я думаю, що політика США не повинна помінятися, незалежно від того, хто прийде до влади. Не глядячи на гэтыя заяви, які ми чули там про Україну і Дональда Трампа, і ягонага номінанта на віце-президента, я сподіваюся, що вона протягнеться, тому що система у США досить устойлива. І все одно ну, реалізацією політики займаються ті чиновники, які не міняються при зміні політичного керівництва. Плюс є Конгрес, у яким, наприклад, можуть перемогти демократи на гэтых выборах, нават при перемозі Трампа яны будуць стрымліваць там тыя ці іншыя рашэнні. Тому ёсць цікавасць, чаканні. Мы маем контакты і з тым кандидатам, командамі кандидатаў. І будзем працягваць супрацу. Цяперашняя кіраўніца США нас вельмі падтрымлівае, запусціўшы стратэгічны дыялог, аказваючы падтрымку рэпрэсаваным дэмакратычным сілам. Дзяржаўны дэпартамент вельмі актыўны. Я думаю, што пляне супрацы з дэмакратычнымі сіламі США ніколі не былі такія актыўныя, як цяпер. І будзем рабіць усё, каб незалежна ад вынікаў выбараў гэтая падтрымка Беларусі працягвалася.
Дякую, великий Франок. Я нагадаю нашим глядачам, що сьогодні моїм гостем буде радця Світлана Ціхановська, Франок Вячорка. А для вас у празі працював я, Дмитрий Гурнєвич. Дякую за те, що були з нами. Бувайте і заставайтеся за свободою.
Ви слухали подкаст «Свободи». Усе нашыя падкасты дасяжныя на платформах SoundCloud, Spotify, Apple Podcasts і YouTube, а таксама на сайце свабода.орг.